Chivumbulutso, mutu 15. Angelo asanu ndi awiri, ndi miliri isanu ndi iwiri. Ndipo ndinaona chizindikiro china mwamba, chachikulu ndi chozizwitsa. Angelo asanu ndi awiri, akukhala nayo miliri isanu ndi iwiri. Ndiyo yotsiriza, kuti mwa iyo watsirizika mkwiyo wa Mulungu. Ndipo ndinaona ngati nyanja ya galasi yosakaniza ndi moto. Ndipo iwo amene anachigonjetsa chirombocho ndi fano lake ndi chiwerengero cha dzina lake anayimirira pa nyanja ya galasi nakhala nawo azeze a Mulungu. Ndipo ayimba nyimbo ya Mose kapolo wa Mulungu ndi nyimbo ya mwana wankhosa nanena, ntchito zanu zazikulu ndi zozizwitsa Ambuye Mulungu wamphamvu yonse, njira zanu zolungama ndi zoona. Mfumu inu ya nthawi zosatha. Ndani adzakhala wosaopa ndi wosalemekeza dzina lanu Ambuye? Chifukwa inu nokha muli woyera. Chifukwa mitundu yonse idzadza nidzalambira pamaso panu, popeza zolungama zanu zidaonetsedwa. Ndipo zitatha izi ndinaona, ndipo panatseguka pakachisi wa chihema cha umboni mumwamba. Ndipo anatuluka mukachisi angelo asanu ndi awiri, akukhala nayo miliri isanu ndi iwiri. Atavala malaya woyera ndi wonyezimira. Namangira malamba agolide pachifuwa pawo. Ndipo chimodzi cha zamoyo zinayi, chinapatsa angelo asanu ndi awiri mbale zisanu ndi ziwiri za golide, zodzala ndi mkwiyo wa Mulungu, wakukhala ndi moyo ku nthawi za nthawi. Ndipo kachisi anadzazidwa ndi utsi kuchokera ku ulemerero wa Mulungu ndi kumphamvu yake, ndipo palibe munthu anakhoza kulowa mukachisi kufikira ikatha miliri isanu ndi iwiri ya angelo asanu ndi awiri.